të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të mënduar. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjet e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sot me lejen e Allahut të mënduar, duke lutur që të na jap sukses e mirësi e dobi e pranim, po takohemi me gjuzin e radhës. Gjuzi i radhës është gjuzi i 21. Dhe gjuzin e 20 e kemi përfunduar me fillimin e surës Al-Ankebut, ku kemi thënë se Allahu Gjellë Gjellalu në fillim të kësaj sura, na përmend një realitet, një regull, një ligj të pandryshueshëm nga ligjet e kësaj bote. Se të gjithë do të sprovohen. Çdo kush që diçka pretendon, deklarohet, ka me sprovu Allahu Gjellë Gjellalu, për me qit në shesh vërtetësin e kësaj deklarata apo jo vërtetësin e saj. E deklarata më e shenjt dhe më e madhe dhe më e rëndësishme që e ka dhënë do njerë njeri është deklarata e besimit në Zotin Gjellë Gjellalu. Që ti e robi i ti dhe ti e i nëshuar pra ti. Pra ndaj edhe kjo deklarat dhe të preket nga errat e ndryshme të sprovave për të dashmuar besimtari, qëndrueshmërin dhe cilësin dhe kualitetin e deklaratës e ti, shahadetit e ti, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Deklaratën se, ai dëshmon, se nuk ka zot pos Allahut, që meriton të adhurohet, ai është i vetmi që meriton të adhurohet, çdo adhurim tjetër pos tij është i kot, dhe se Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam është rabi i dërguar i tij. Vazhdon surja El-Ankebut në gjuzin 21, Allahu xhallahu ala në fillim të këtij gjuzi na përmend një vlerë njerëzore. Dhe në kuadër të kësaj është edhe një thirrje njerëzimit që mos pajtimet, që dallimet mes tyre të trajtojnë përmes dialogut, i cilë ndërtojnë bëj bazën e argumenteve, fakteve, të vërtetave, e jo bëj bazën e thashëthëmeve, shpifeve, pretendimeve, e kështë më radhë. Andaj Allahu Gjelle Vala në përmen se edhe me i thartë e librit, të krishterët dhe hebranjet, me të cilët e ndajmë së bashku pretendimin se Zotë Gjellë Ola është një, dhe se ka dërguar pejgamber. Edhe pse pastaj, koncepti këti pranimi dalën mes muslimanëve dhe të tjerëve. Por edhe pranimi i të dërguarve, ne i pranojmë të gjithë ata që ata i pranojnë. Dhe vazhdojmë duke e pranuar dhe vune pejgamberve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dërsa ata nuk e pranojnë Muhammedin alaihi sallatu wasallam. Andaj, këto dallime që i kemi mes vetë, edhe në rrafën e besimit, edhe në rrafën e pejgamberllokut, Allahu xhallahu ala na fton që të trajtojmë me dialog, me diskutim të ndërsjellë, me debat. E pastaj në vijim, Allahu përmend disa argumente që flasin dhe vërtetojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rabi i dërguar. Kjo është Kurani. Përmend rregullin dhe mëson pastaj si duhet ne si musliman të sillemi për bolti regulli, dialog me urtësi, billeti hi ahsen, Allah o thotë, ma atë që është më e mire mundshme, shko Allah nuk thotë dialogoni me të mirë, nuk thotë Allah për zidhë një fjallë të mira, por thotë dialogoni me mënyrën më të mirë që e dini, më e mire mundshme. E pa dushim se më e mire mundshme, nuk mund tjetë e ndërtuar mbi bazën e përjashtimit, e mbi bazën e paragjykimit, e mbi bazën e padrejtësisë, e mbi bazën e mohimit së vërtetës e kështu me radhë. Andaj, besimtari është i hapur për dialog, për debat, për diskutim të mirëfillt, të ndërtuar mbi bazën e argumenteve dhe fakteve, për të mirën e njerëzimit, dhe që si rob të Allahut të jemi të bashkuar rreth besimit në një Zot, rreth besimit në librin e Zotit, pejgamberin e Zotit e kështu me radhë. Pastaj Allahu xhallahu ala vazhdon me ajetin e surës Ankebut deri në fund Dhe kjo sure përfundon shikuar ndruar me një ajet 8 shpresdhënës, pas që filloi pak kjo sure disi ndoshta pak me një lloj kërcënimi se do sprovoheni, dhe se Allahu ka më nda të mirë nga të këqenit, mund të jetë një lloj shqetësimi për neve, mirë pa bëhu i bindur. Bëhu e bindur se Allahu xhallahu ala kudo që përmendën një kërcënim me njëre afër ti, dikun atje, pas disa rreshtave, faqeve, përmend edhe përgëzimin edhe qetësimin, për të na treguar se kërcënimi është momental, është një element i rëndësishëm për stabilizim, na duhet neve si njerëz, por nuk është esenca, nuk është baza. Andaj shpresa, inkurajimi, këto janë esenca, këto janë baza. Prandaj Allahu thotë në fund, në qoftë se fillimi ka qenë, më thonë, me këtë lajm që është edhe rregull se do të sprovoheni për ta qitë në pa saktësin dhe vërtetësin e deklarimet e juaja, dhe kjo ju e duket e vështirë, e frikshme, Allahu thotë në fund të surës Al-Ankebut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ata që përpjekin, ata që japin mundin, ata që e kanë dërt me arrit të këne, të sinqert, të vërtet, dhe për mirë, ne gjithë sësi atyre këna mi undimu. Ne gjithë sësi ata këna me i përkra. Që ka përfundon me përgzim. Andaj mund të fillon dhe një fjalim, dhe një ajet pak me kërsnim, por gjithë sësi përfundimin epilogën e ka me shpresë, epilogën e ka me përkrahje, epilogën e ka me mshirë, me dashuri. Kjo është Kurani. Dhe kjo është fjallë Allah Gjellë Gjellë. Andaj, nafton në dialog, nafton në mirë kuptim, nafton në përpjekje, nafton në sinceritet, nafton në vërtetësi, nafton në unitet, në bashkim, e kështu më radhë. Andaj, këtu e në fjallë të Allah Gjellë. Kjo është Kurani. Dhe besimtari nëse e lezën këtë Kurani. Dhe meditor rëthi, këtu janë përfundime që ajë do të vje dhe të kato s'ka tjera. E ju mbylli rrugët e dialogut, e hapi e rrugëve të konfliktit, e përleshjeve, të pa fundshme, të pa kuptimta, të sa të pa dushim se po kushtojnë me jeta njerëzish, e me rahati, e me mirëqenje, dhe me jetë mirë mbi ftyrën e tokës. Allahu e ka zbitë Kur'anin për jetë mirë. Allahu e ka zbitë Kur'anin për të na ndihmuar që të mirë kuptohemi. Allahu e ka zbitë Kur'anin që ne të shfrydzojmë begatit e Allahot në mënyrën më të mirë të mundshme, të dobishme, jo në dëmë tonin. Kjo është udhëzimi i Allahu Gjellewala. Andajimi në muajnë në Kur'anit, të shfrydzojmë rasin që të forcojmë raportet tona me librin e Allahu Gjellewala. Të njihemi më tepër me këtë libër, dhe të lezojmë më tepër, por lezim cilësor, meditim, me kuptim, që në fund dalim me këto përfundime. Shikues në ruar, pas surës Al-Ankebut, në gjuhën njësëni vazhdojnë surja e Rum, surja e Romakëve, nga si fillim flet për betejën e zhvilluar mes Romakëve, Bizantinëve dhe Persianëve. Një betejë që zhvillua dhe kishte ndikim epilogu i këtyre betejëve në zhvillime që ndodhin në Mekë. Interesant është për medituar kjo, e pastaj Allahu Xhellahu Ala vazhdon duke fol në surën e Rum për disa argumente që dëshmojnë jo vetëm ekzistimin e Allahut, por edhe dëshmojnë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. E kur flet për këto argumente, Allahu thot, nga argumentet e Allahut drejtuar robëve të tij është ikhtilafu elsinetikum wa elwanikum, dalimi mes gjuhëve të juaja dhe ngjyrave të juaja. Në shiko së bukur, dalimi mes gjuhëve tona është që ta madhrojmë Allahun Xhallahu Ala, madhrimit si na mëson me dashur pas ta njëri tjetrin, e jo të bëhet gjuha shkak për ta nënçmuar tjetrin, apo ngjyra e të ketë lëvizje të racizmit, e të nacizmit, e të izmëve të tjerë që shkanë shkatruar njerëzimin fatkecisht, largë besimit në Allah në Gjellahu Ala, dhe largë dëshuris hynore që Allahu te bare këtala në e kamësuar në libën e ti. Nga argumentet e Allahu xhallahu ala drejtuar krijesave është edhe lidhja mes dy bashkëshortëve. Subhanallahu, dy njerëz të huaj, familje ke ndryshme, po lidhen aq fort në jetë bashkëshortore dhe po bëjnë një. Nga ta po dolin pastaj pasardhës. Kush zbret dashni mes bashkëshortëve? Allahu xhallahu ala. Prandaj besimi në Allahun te bareke ve teala, njohja e Zotit xhallahu ala në pajis edhe me dashuri për një tjetërin, bashkëshortore. Nuk paramendohet besimtari dhunues ndaj familjes së tij, i padrejt ndaj gruas së tij, tradhtar ndaj bashkëshortes së tij, edhe e kundërta. Besimi na mëson timi besnik në jetën bashkëshortore, timi të sinqert në deklarimet tona, ta mbushim jetën dashurisë dhe mëshirë. Kështu Allahu xhallahu ala flet në sunën e Rum. Prandaj ti kthehemi. Kto dëshmojnë se Allahu xhallahu ala është ai që është i vetmi që meriton të dhurohet. Kush bën që më dashni me zotin pas Allahu xhallahu ala? Dashuria është çështje e brendshme. Vallahi nuk mund me mbjell kërkush për jashtë. E pamundshme është. E bën Allahu që të mbijë nga brenda. Por kët nuk e bën askush pas Allahu xhallahu ala. Për këtë arsye është i kundëruar ky meditim me vërtet jap kuptim leximit, jap kuptim raportet me Kur'an e kështu me radhë. Pastaj vazhdon surja Al-Lukman. Pas në surën e Rum, na foli për lidhjen bashkëshortore. Na foli për dashurinë dhe qetësinë dhe prehjen që e gjen dy bashkëshort në kulmin e familjes. Në surën Lukman vazhdon Allahu xhallahu ala me një dimension tjetër të familjes, raportin me prindet të fëmijët. Shikoj këtë lidhje. Andaj flet Allahu xhallahu ala për Lukmanin, një burr të drejtë, të mirë, të devotshëm, të mençur, i cili e këshillante, e edukante, e porosiste djalën e tij me porosi më të vërtetë madhështore. Lexoni këtë porosi dhe shikoni se mbi cilat bazë ndërtohet edukata e fëmijëve tonë. Si fillon ajo, si ndërtohet, si formulohet ajo? Bazat kryesore të këtij edukimi i gjen në surën Al-Lukman. I gjen në surën Al-Lukman. Prandaj shikoj këtë rrjedh normale. Bashkërt që duan, respektohen, bashkëpunojnë mes vete, sillin edukat kualitative cilësore të fëmijëve të tyre. Surja Ar-Rum dhe surja Lukman. Ky gjëz përfshin edhe surën Sejdë, e sa flet padyshim për argumentet e ekzistimit të Allahut, madhrinë e Allahut xhallahu xhelalu, edhe ka marrë emrin Sejdë. Do thot, sa më të meditojmë për krijesat e Allahut, për natyrën, sa më të meditojmë për detalet e kësaj krijimtarie madhështore që Zoti xhallahu ala na mundsoi me pa dhe me ndihmë dhe me studiu, aq më të përulën Allahut timi. Prandaj, shkëndruar, shkenca shpijen Sejdë, po shkenca e sinqert, e vërtet, një studiues, një shkencëtar që zhveshet nga çdo interes individual dhe personal për të përfituar nga shkenca. E mos las që të zhveshet nga çdo përpjekje për ta keq përdor këtë shkencë në dëm të njerëzve. Nëse njerëzit me natyrshmëri të pastër, me sinqeritet i qasen këto natyra, me meditu, me studiu. Ku ka me i shpije kjo? Në Sejdë. Kjo surja Sejdë. Meditoj këtë lidhshmëri të mrekullueshme mes përmbajtjes së surës Sejdë dhe emrit të saj, do të dalësh me përfundime të hatashme. Dhe gjithashtu në kuadër të kësaj sure, në kuadër të këtij gjuzi shikuar ndruar është edhe surja Al-Ahzab, sura që ka marrë emrin në bazë të një ngjarje të rëndësishme që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Respektivisht në bazën e një lufte që gati se ishte menduar por Zoti xhallahu ala e kursau pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij nga ky ballafaqim që mund të ishte më vërtet me pasojë fatale për banorët e Medinës, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Tash shikoj si Allahu xhallahu ala i shpartalloi grupacionet, aleancat e ndryshme që ishin organizuar që bashkërisht ta sulmonin padrejtisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe Allahu xhallahu ala kur flet për këtë ngjarje dhe mënyrën se si e trajtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët, thot Lekad kana lekum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shambullin, modelin më të mirë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kë është model pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Për kë është model? Për kë është shembull? Para që shpreson në Zotin xhallahu ala, shpreson se do të dal me dhën llogari për Allah xhallahu ala, edhe përmend Allahun shpesh. E pastaj përmend Allah xhallahu ala shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si u sollën ata përballë së provave, përballë saj, përballë këtij kërcënimi. Nga anë e kurejshit Mekës që erdhen së bashku me aleat e tyre, e rrethuan Medinën, tentuan me e sulmu, por nuk patën mundësi nga se i shpartëllë Zotë xhallahu ala, si pasoj e një intrige që u përhap në mesin e tyre. Këtë e mësime të mëdha, që në mësojnë se si duhet më usilë, qëfar duhet të bëjmë, dhe si duhet të organizohemi për të mbrojnë nga kurthat e njerëzve të ligë. Dhe gjithashtot, për të kuptu se, pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të jetë selektiv, nuk duhet të jetë vetëm në dimension të caktuar të jetës, por edhe në këto dhe në tjerat, që ta kemi një qasje gjithpërfshirëse përballë trashëgimisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që timi pasues të denjë të tij, të cilët shikuar së ndëruar me këtë pa përfundoj, të cilët duke pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njëkohësisht ata edhe e pasojnë atë, edhe ndjekin atë, e përmbushin një obligim që kanë ndaj tij në emër të besimit në Allahun, por njëkohësisht ata edhe e prezentojnë bukurinë e kësaj feje me sjellje, me moral, me edukat, pikërisht sikurse e prezantonte bukurinë e kësaj feje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E nuk u takon pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me veprat e tyre, me nxitimet e tyre, me ndjelehtësitë e tyre e të tjera të tyre të prezantojnë apo të ndoshta të ndikojnë që njerëzit ta shikojnë nga këndet e shëmtimit këtë fe, jo nga këndet e bukurisë. Kjo fe është shumë e bukur. Kjo fe realisht është vetë bukuria. I duhen pasues të cilët me fjalët dhe veprat e tyre e prezantojnë bukurinë e kësaj feje. E këta janë ata që e kanë kuptuar drejt se si i bie me e pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëft pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mëson që me fjalët tona, veprat tona, raportet tona me vetë të prezantojmë bukurinë dhe madhësinë e kësaj feje. Zotën këtë ja kemi borç edhe Allahu xhallahu ala, por pastaj edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por edhe kësaj feje, e që kemi thënë se raditu billahi rabba u bil islami dina u bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabija. Jemi knaqur që Allahu tjetë zotim. Jemi knaqur që islami tjetë feja ime. Dhe jemi knaqur që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tjetë i dërguarim. E në qësë imi të knaqur të i bëjmë atëre edhe të tjiret të jenë të knaqur duke pa bukurin dhe madhëshin e kësoj feje përmes asaj që e ceka më herët fjalve, veprave, raporteve dhe gjithë asaj që ne mund të ndikojmë në këtë drejtim. Kjo është e gjuzë i 21, me ka që po i do fundë.